Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Fuuni kabajamoo dhaggeeffatootaa akkam jirtu jaalala waaqayyoo taanaan akkuma waadaa keenyaatti har'as kunoo paaster saamu'eel jaallataa wajjin gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'ee qabannee dhiyaannee jirra. Mee dura gara gaaffilee keessan caqasutti tun darbin hafuurri qulqulluun yaada kana akka nuuf ibsuuf ni kadhannaa yaada keessan waaqayyoof ergisa. Ulfaataadhaaf kabajamaa kan taate qulqulluu abbaa keenyaa gaarummaan keenuuf baay'atee gargaarsa nuuf goote torban dabarsite har'as kunoo sirraa akka barannuuf ayyaana waan nuuf baay'ifteef ulfaadhu. Ammas immoo kunoo egaa dhaggeeffatoonni keenya gaaffilee isaan nu gaafataniif nuyi beekuma keenyatti namannu dandeettii keenyatti namannu ati dandeettiif beekuma situ qaba dhoksaa dubbii keetti situ beekaa dubbii kee isaaniif ibsi nuunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Dhaggeeffataa tokko qabna iddoo isaa kabaa aanaa gidaamirraatii nuuf bilbilee nu gaafata. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti hafuuratti hiyyeessota kan ta'an kan gammadan jedha. Namni hafuuratti hiyyeessa ta'e akkamitti gammaduu danda'a? Maal jechuu isaati jedheetu nu gaafata.
Egaa Waaqayyoo si abbisuu jechuun jaalladha. Mee seenaa kana duraan dursinee dubbisna. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irra karaa hafuuraatti yesoota warri ta'an gammadan mootummaa Waaqayyoo kan isaaniitiidha. Yeroo baay'eedhaaf anaanis kan na rakkisaa ture seenaa ture kun gaaffii akkuma obboleessa koo gaafachaan ture. Har'aa garuu nan galateeffadha. Waaqayyoo seenaa kana amma dandeettii koo naa ibsee waan jiru. Warri yesoota ta'an gammadan jedhu iyyummaan nama gammachiisaa waan jedhu gaaffii nama hundumaati. Hafuuratti yesoota ta'uun attamiin nama gammachiisa. Iddoo kanatti namoonni dudduubummaanii namoonni hirriinni isaanitti dhaga'amu yoo jenne jecha kana bakka buusne gaariidha. Hiika macaafa qulqulluuti kun yesoota hafuuraa jechuun bakkee isaa yoo ilaalle baay'ee haasaan kun haasaa qixatti dhiyaate hin fakkaatu. Maaliif hafuuratti yesoota ta'uun baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef. Jechi kun garuu jecha birootiin yoo bakka bu'ee hirrina hafuuraa akka qaban kan itti dhaga'ame yookaanis hafuuratti duwwaa akka ta'an kan itti dhaga'ame akkasumas ofii isaaniitti waa'ee akka hin baafne akka dhimma baasuu hin dandeenye ofii isaaniitiin kan itti dhaga'ame jecha jedhuun yoo bakka bu'ee fi sirriidha jedheetan yaada. Kanaaf yesoota hafuuraa jechuun fedhii kan qaban akkasumas sooromuu kan barbaadan hafuuraatti badhaadhota ta'uu kan barbaadan akka yesoota ta'an kan beekan jechuudha. Jechi kun mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 17 fi 18 yoo ilaalle jireenya laadoqummaa kiristoos yesuus iddoo sanatti gorsanni waldaa laadoqiyaatiif kenne yoo caqasne gaarii natti fakkaata. Laadoqiyaan akka isheen itti dhiyaatte akka waan sooromtuutti akka waan geessifadheera waan tokko iyyuu hin barbaadu jettutti iddoo kanaa dhiyaateera. Kanas kan dhiyeesse kiristoos yesuus ture. Kiristoos yesuus immoo dhugabaatu dhugaadha. Dhugabaatu dhugaa jechuun maal jechuudha? Waan namni hin qabneef waan namni hin taane kan namarraa hin keenye jechuudha dhugabaatu dhugaa jechuun. Laadoqiyaan akka wanta waan hundumaa qabduutti akka waan hundumaa geessifatteetti of ishee of yaaddi. Kanaaf iyyuu hafuuratti dhiyeessa miti akka yaada garaasheeti. Hafuuratti gaadadamtuu hin turre. Iddoo kanatti amalli Waaqayyoo karaa jireenya hafuuraa keenyaa ga'umsi Waaqayyoo guddinni Waaqayyoof ogummaa Waaqayyoo beekumsi Waaqayyoo kan murtaa'e miti isa bira ga'uudhaaf namootni yeroo hundaa yaalan beekumsa Waaqayyoo keessa jiru beekuudhaaf badhaadhummaa Waaqayyoo akkasumas ogummaa Waaqayyoo eebba Waaqayyoo fedhuudhaaf yeroo hundaa hawwii fi kajeellaa garaa isaanii kan qaban isaan kun afuratti eeyyeessota jedhamu. Hamma millee argatan nan quufe kan hin jenne. Hamma millee abeekan waa'ee Waaqayyoo naga'e kan hin jenne. Hamma millee ayyabbifamanii kan naga'e hin jenne. Hamma millee Waaqayyoo kan isaaniif godhe utuu jiru isa isaaniif gochuu jirutti immoo abdii kan hin kutanne. Waan irraatti kan hin quufne isa borii fi caalchisanii kan yaadan walumaa gala akka nama ga'an taane guutummaa Kiristoos Yesuus irras akka hin geenye namootiin isaanitti dhaga'amu baay'ee agammadan jechuusaati. Duwwaa akka ta'an kan itti dhaga'ame Waaqayyo akka isaan guutuuf mee Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 9 ilaalla akka gadadamtan beekaati bu'aa kadhadhaa kolfi keessan boo'ichatti gammachuun keessanis gaddatti haa diddiramu jira. Lakkoofsa 10 irratti immoo akkana jedha goofticha duratti gad of deebisaa inni ol isin qabaa'edha. Gad of deebisaa jechuun maal jechuudha gugguufnee deemuu yookaan isin goobamnee deemnuu miti gad of deebisaa jechuun Waaqayyo baay'ee guddaadha akka xinnoo taatan beekaa jechuudha kun akka ga'umsa hin qabne beekaa isin guddina Waaqayyo bira ga'uun bara baraanuu hin danda'amu beekuma Waaqayyo bira ga'uun bara baraanuu hin danda'amu namni beekuma ga'aa akka qabutti. Akkasumas qulqullina ga'aa akka qabutti akka of hin yaadneef seenaan kun baay'ee nu akeekkachiisa. Waaqayyo namoota of tuulan hin jaallatu. Kana jibba namoota garaa gaddeebi'aa qaban immoo ayyaana laata'edha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irraa yeroo laaltan Waaqayyo warra gaddeebi'aniif ayyaana isaa immoo caalchisee kennedha. Ani hin jiru jechuun gaddeebi'uuniif akkasumas akka waa'ee tokko dhimma hin baamnetti of lakkaa'uun. Waaqayyo irratti kanaadha inni gatii guddaa isaa qabu namoonni garuu of arguu dhabuudhaan akka wanta hundumaa qabanitti akka waan hundumaa geessifatanitti yookaan akka waan hundumaa beekanitti qulqullina sadarkaa barbaachisaa ta'e hundumaarra akka ga'anitti namootiin of yaadan waaqayyo isaan kanaaf dabaluudhaaf takkaayyuu karaa hin qabu. Maaliif immoo karaa dhabe isaantu akka wanta ga'umsa qabutti waan of ilaalaa jiruuf waaqayyo isaan kana gargaaruudhaaf takkaayyuu karaa hin qabu karaa dhoowwatanii jiru. Mee Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9:14 yoo ilaalle namoota warra waaqeffannaaf dhiyaatan namicha qaraxa fuudhu tokkoof namicha fariisaa tokko yoo ilaalle isaan kun yeroo waaqeffannaaf dhiyaatan inni tokko akka waan ga'umsa qabutti dhiyaate fariisichi kun akka wanta mudaa hin qabnetti dhiyaate inni kaan garuu mataa isaa ol qabachuu hin dandeenye jedha akka hiyyeessa ta'e bare akka duwwaa ta'e bare homaa fugatii akka hin qabne bare. Kiristoos waa'ee jarreettan lamaan kanaa yeroo jedheef isa kamtu caalaa eebbifamee galee jettanii yaaddu jennaan namichi inni ani waa'ee hin baasu ani gatii hin qabu na yaadadhu jedhe kun namicha kana caalaa eebbifamee galee jedhee Yesuus dubbate. Har'aas eebbi hafuuraa sooromii hafuuraa kan inni dhufu iyyummaa irraan dhufa. Iyyummaa ofii beekuudhaan duumaa ofii beekuudhaan wallaalummaa ofii beekuudhaan cubbamaa akka ta'an beekuudhaanitu qulqullummaan tolli dhufa malee. Of bobbokoksuudhaan yookaanis mataa ofii ol qabachuudhaan akka waan sooressa ta'aniitti wanni eebbi waaqayyoo akka hin dhufne dubbiin kun caalchisee nuuf ibsa kanaaf iddoo kanarratti ibneen aan hin qabu kanaadha waaqayyo immoo caalchisee immoo isiniif haa ibsu ayyaan isaa isiniif haa baay'atu maqaa isaatiin amen.
Paaster waaqayyoo sinaa eebbisu yaadi kun waan na yaadachiise qaba yeroo ta'ee barsiisaan tokko. Ijoollee wajjin kilaasitti barannu nutti dheekkame gorsee ture ijoollee gorsuuf jecha mammaaksa inni fayyadame tokko na yaadachiise mammaaksi barsiisaan sun fayyadame minaanni ija qabu mataa waliin qabatu hidhee mammaakee ture ijoolleetti utuu nu gorsu jechuudha kanaaf ol of hin qabinaa of hin guddisinaa gadi jedhaatii barachuu bara jedheetu nu gorsee ture kanaaf jireenya hafuuraa keenyaafis baay'ee hojjeta yeroon taa'e yaadu. Namoonni akka waan ga'aa ta'anitti ga'umsa hin qabaatin akka waan guddaa ta'anitti guddina hin qabaatin guddummaa waaqayyoo utuu hin tilmaamin yeroo of yaadan duwwaa ta'uu isaanii yeroo hin beekne qaaniin kanarra caalu iyyuu hin jiru. Kanaaf waaqayyoo guddaa sinaa eebbisu ifa kanarra caalu hafuurri qulqulluun dhaggeeffataa keenya kanaafis immoo akkatti dabaluuf nan kadhadhaa dhaggeeffatoonni keenya baay'eenis garaa gad of deebisu. Garaa duwwaa ta'uu isaa beeku akka isaan qabaataniif illee asumaan shaakala akkasii akka isaan qabaataniif waamichan isaaniif godhaa isiniin illee waaqayyo guddaa sinaa eebbisu gara gaaffii dhaggeeffataa kan biraattiin isin dabarsa. Dhaggeeffataan keenya kun fageenya irra taa'etti kan inni nu caqasuutu haasofnu biyya Arabaatii akkasuma Norweeyii Suwiidinii iddoo garaa garaa kan jiran dhaggeeffatootii tokko tokko nuuf hin barreessu. Isaan keessaa Daanyee Dabalaas nama tokkodha. Daanyee Dabalaati Washingtan DC irraati kan inni nu gaafate kitaaba tokko dubbiseetu yaada kitaaba sanaarrattidha gaaffilee tokko tokko kan inni nu gaafatu. Ammaaf garuu mee gaaffilee inni nu gaafate keessaa gaaffii isaa isa jalqabaa yoon caqasee fi maal jedha Daanyeen hojii uumuu Waaqayyoo guyyaa ja'a keessatti akka xumurame hin beekna jedha. Guyyoota ja'an sana keessaa heewwaan yoom uumamte jedhee nu gaafata.
Gaariidha Waaqayyoo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Akkuma caqasame gaaffii kana keessaa amma tokko ifni jira deebii kan ta'u kana keessaas maayini Waaqayyoo guyyaa ja'atti waan hundumaa akka uume guyyaa torbaffaatti akka boqote amma tokko gaaffiima kana keessaa deebiidhaa fi karaa dura nu bu'ee jira. Haa ta'us yeroo kana Waaqayyoo guyyaa ja'anuu keessatti wanta hin uume amma tokko yoo macaafa qulqulluu keenya irraa caqasne gaarii natti fakkaata. Guyyaa tokko amma shaniitti Waaqayyoo wantoolee adda addaa akka uume galaanaaf wanta galaana keessa jiruuf akkasumas bisa gogaadhaaf galaana gargar baasaa akka ture macaafa qulqulluu keenya keessaa seera uumamaa boqonnaa tokko boqonnaa lama bal'inaan nu ibsa. Kana macaafa qulqulluu keenya dubbifachuu hin dandeenya. Macaafa qulqulluu keenya irratti addumaan uume wanna guyyaa ja'affaa irratti uumaman maalfaa akka ta'e ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa afurii amma torbaa irratti wantoolee guyyaa ja'affaa irratti uumaman isaan kana waa'ee hewaanii nutuu hin naqin adda baasna. Guyyaa ja'affaa irratti wantooliin uumamanii tokko addaamin ture. Lammaffaa Edeniin ture. Kana macaafa qulqulluu keessa irraa ilaaluu dandeessu. Addaamiif ragaanni uumama boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti addaamtu uumame. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa saddeet irratti Edeni mataasheetu uumame. Edeni iddoo jireenya namootaati. Akkuma kana dura Waaqayyo guyyaa shananuu keessatti qurxummiidhaa fi warra galaana keessa jiran iddoo isaanii laate. Warra bishaan keessa jiranii fi iddoo isaanii uume iddoo isaan jiraatan jechuudha. Warra waaqa keessa balali'aniif waa kana uumaa ture. Akkasumas iddoo jireenyaati. Namaafis iddoo jireenyaa kan hin uume Edeniin guyyaa jimaataa ture. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa saddeet irraati. Itti dabalee ittaansuudhaan kan ija qaban mukoolii adda addaa uume. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa sagal irraa agartu kana. Ija kan godhatan muka adlee adda addaa guyyaa ja'affaa irratti uume. Ittaansuudhaan guyyaa jimaataa kan hin uume guyyaa ja'affaatti jechuu koodha. Hewaan hin uume. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa 18 irraa agartu kana. Hewaanii guyyaa ja'affaa irratti uumamte. Ittaansuudhaan kan bineensa qe'eetii fi bineensa caakkaa tuumame guyyaa ja'affaa irratti. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 24 fi 25 irraa ilaaltu kana. Guyyaa ja'affaa irratti wantoolee baay'ee tuumame. Guyyaa ja'affaa irratti akka kanaan dura hubataa turretti akka namni qobaan uumametti yaadaa turre. Haa ta'us amma gaaffii kanaaf hewaanii guyyaa isa kamitti uumamte waan jedhuuf xinnoo ishee addaamii fi hewaan uumama isaanii gidduu guyyaan yookaan siijii yookaanis torban akka waan jiruttidha miirri isaa kan inni fakkaatu. Waaqayyo waan uume hundumaa guyyaa ja'anuu keessatti uume addaamii fi torbee sattaanu miti kan inni qabaatee ture. Haa ta'u yaadni namni qobaa isaa ta'uun gaarii miti wanni jedhu wanta akka taa'ametti yaadame fakkaata. Namni qobaa isaa ta'uun gaarii miti. Gargaartuu isaaf uumuun barbaachisaadha kan isa fakkaattu kan jedhu haasaan kun waan addaamtu akka jiraate fakkaata. Waaqayyoo jalqabaaf dhuma beeka. Waaqayyoo tasayyuu wanta yaadiin wanta karoorsiin takkaayyuu hin hojjetu. Waa'ee keenyaaf godhe kana dhugamas waa'ee ilma hubannaa keenyaati. Qixa keenyatti haasa'e Waaqayyoo kana malee addaamiin ergaa uumee takka ture booddee miti kan inni waan hin uume. Waan sirriimatti guyyaa jimaataa uumamte addaam ergaa inni tolchamee takka. Uumame waa'ee guyyaa utuu hin taane torban utuu hin taane ji'aaf waggaa utuu hin taane nana mana uumamuu addaamiif waan gidduu garaagarummaan daqiiqaatti kaasee amma sa'aatiitti ni jiru. Kunis Waaqayyoo attamittiin tooraan akka uume akkamiin karooraan akka uume nu ibsu isaati. Addaam dhugumaa takka jiraateera yeroo jennus guyyaa torban ji'a waggaa waan jennu utuu hin taane daqiiqaadha kaasee amma sa'aatiitti garuu garaagarummaan tokko gidduu jira. Yerooma sanaadha addaamii hewaanii guyyaa jimaataa sana kan isaanii gara boqonnaatti seenan eebbi isaaniif kenname illee walii wajjin laatame gammachuun gara guyyaa sanbataatti seename illee ergaa hewaan uumamtee ture. Guyyuma gaafa jimaataa sana addaamitti hirriba guddaa isaa kan inni fidee hewaaniin kan inni cinaachisaa keessaa fuudhe. Kanaaf addanarraa xinnoo ishee seenaa kanarraa wanti yaadi nama rakkisu fakkaatu waaqayyoo takkaa addaamin ergaa ilaalee booddee qobaa ta'umsaa waan isa gaddisiiseef waan hewaan uumamte fakkaatti. Haa ta'us malee dhugaa masee waan guyyaa jimaataatti kan isheen uumamte. Haa ta'us malee garaagarummaan sa'aatii yookaas daqiiqaa kamiin wanni caqasame amma ammaatti yoo hin jiraannellee kan guyyaaf kan torbanii kan ji'a kan waggaa garaagarummaa utuu hin taane kan sa'atotaa garaagarummaan akka jiru hin amanama. Kanaafis guyyaa kamiisa jedhuuf guyyaa jimaataa uumamte.
Waaqayyoon si naa eebbisu paaster deebii baay'ee barbaachisaa ta'eedha. Dhaggeeffataan keenya kun egaa gaaffii kan biraas itti rarraaseera. Gaaffiin inni itti rarraase ergaa akkas ta'e itti yaadee mitiyoo kan jedhu gaaffii bira ruuqeera. Gaafan akkas jedhu namni qofaa ta'uun gaarii miti jedhee uume erga ta'e maanni waan itti yaadeen fakkaatu yaada jedhuudha gaaffiinsaa kan bira ruuqamee jiru.
Gaa'ii kun walakkaan isaa isuma ammaa keessa jira. Waaqayyo waan godhe hundumaayyuu karooraan godhe. Akkuma kaasnes inni alfaa omeegaadha. Jalqabaaf dhuma dhuguma waan ta'u ni beeka. Yoo waan karoora malee hin turre yoo waan karoorumaan uumamte garuu haasaan waaqayyo gaafa sana haasa'e harallee nu gargaaraa har'a namni qofaa ta'uun gaarii miti jennee kan nuyi haasofnu wanta waaqayyo gaafa sana dubbate irraa ka'eeti. Utuu waaqayyo gaafa sana calliseema uumee dhiisee ta'e nuyi garaagarummaa amma makka dhalaan dhiiraaf barbaachisu waan caqasnu hin qabnu turre. Kanaaf waaqayyo fuulduratti dhala namaa jechi kun gargaaruuf jecha karoorri waaqayyo nama keessatti akka inni jabaateeru hammami dhiirri dhalaatiin akka gargaaraman dhalaa akka miidhagan akkuma barbaachise dhalli namaa beekuuf jecha waaqayyo dubbii sana dubbate irraa akka nafe durayyuu karoora isaa keessa turte waan hin karoorsi miti waaqayyo kan hin hojjete garuu dubbichi. Waan karooraa ala fakkaatu iyyuu malee nuti akka itti gargaaramnuuf nuti akka irraa barruufitu waaqayyo kana haasa'e jechuun barbaadetan.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster isin jalqaba fayyadamtan hima tokko baay'ee hin jaalladhe animaanni gara sadarkaa keenyaatti gadi bu'ee haasa'e waaqayyo waan isin jettanii turtan baay'ee natti toleera. Dhuguma sadarkaa nuuf hubatamutti yoo haasa'u baate haasaa waaqayyoo kun nuun galu. Waggoota dheeraa dura waa'in kanaa nu galuu baate illee har'a yeroo homoseksuaalii kan jedhamu namni dhiirri dhiira fuudhuuf yeroo itti walii gale yeroo murteesse kana keessa har'a addunyaa keenya irratti keessumattuu yeroo dhiyoositti dachee Ameerikaaf kanneen ishee fakkaatan biyyoota qarooman irratti rakkina tokkoon qabu dhiirri dhiiraaf barbaachisa jedhanii yeroo waa'ee dhalaa itti dhiifame keessayyuu hin hojjete yeroo akkasii keessa nuuf gala jedhee yaada yoo duraan nuuf galuu baatellee. Kanaaf waaqayyo gama sanaan sadarkaa keenyatti gadi bu'ee haasa'u isaanaaf illee baay'ee ifa kan biraatu naaf ba'e waaqayyo sinaa eebbisu. Amma warri dubartootaa warra dhiiraaf akka barbaachisan dhiirri immoo dubartootaaf akka barbaachisu karaa waaqayyo ittiin ibse karaa salphaan kan akka ta'e hubadheera daanyeen illee daanyee fi isa kan fakkaatan dhaggeeffatoonni keenya illee baay'ee kanarraa hubannaa gaarii akka isaan qabaatan nana mana. Gaaffii kan biraas nu gaafateera daanyeen gaaffiin inni nu gaafate addaamutu waan hin kennaminii fi jannata keessa qofaasaa hagam ture jedha. Gaaffiin isaa naannooma tokko jira deebiinsaa isa gararraa keessattis deebi'eera jedhee yaada.
Ifee ture egaa kun kan garaagarummaa daqiiqaaf sa'aatiidhaan yoo tilmaamne irraa kan hafe kan guyyaaf kan torbaniif kan ji'aaf kan waggaan akkan tilmaamnedha iddoo kanarraa kan nu ilaallu sababiin isaa immoo. Uumamii hundinuu torban tokko keessatti dhume yookaas guyyaa ja'anuu keessatti dhume waan jedhu dhugaa jabaataadha dhugaa galagaluu hin dandeenyedha kun maaliif utuu waan guyyaa isattaanu yookaas torbee isattaanutti akka guyyaa torbaffaa irratti hin uumamne beekna guyyaan torbaffaan kun boqonnaadha waan ta'eef yoo guyyaa dilbataa isattaanutti seente immoo guyyaa torban lammaffaa ta'uusaati. Kanaafuu waaqayyo immoo uumama jiran guyyaa ja'anuu keessatti xumuree taa'ee. Kun dhugaa jabaataa galagaluu hin dandeenye waan ta'eef ammam jiraate waan jedhuuf durallee caqasnee waan turreefi garaagarummaan sa'aatii dhuguma jira. Sa'aatiin kun yoo ammam akka ta'e illee yoo hin beeknu ta'e illee kan guyyaaf kan torban kan ji'a kan waggaa kan taane garaagarummaan kun mul'ata jechuudhaan maaliif uumamni guyyaa ja'a keessatti xumurame waan ta'eef.
Waaqayyo sinaa eebbisu ifaadha. Anis irra deebi'ee daanyeen akka yaadatu waan hin barbaadeef daanyeef isa kan fakkaatan dhaggeeffatoonni akka yaadatan barbaadeeni. utu asofnu akidanye nittinu gafate aggefatota warrakani ra addada jalqaba kitaba fi duma sarati kaninu gafate karaseera umamara kaninu gafate tu gara duma kitaba qulqullutti modarbetu gafi tokkonu gafate danyin facebook hida wannu gafate fi suura tokkotokolle ittimattan senu terge kitaba ra dubbise yerai turgum wanje damu tokko dubbiseni kitabnu kun bitanatti gale barresan kitaba kana akaka etti jeda mulleto yohannes bokonna tokko lakkofsa kudani ratti guya gofta kan jedamo ibsame jira macafo mulleta bokonna tokko lakkofsa kudani ratti jeda guya gofta kan jedamo suni barresan yerai turgum kan jedu macafo barresse kuni guya dilbata ti jede kae kitabni qulqulluno mal jeda isin akkamittu battanii jedhenu gaafata daanyeni mee kitaabni qulqulluun maal jedha guyyaa gooftaa kan jedhu kana.
Isin aayibbisuu jechuun barbaada mul'ata boqonnaan tokko lakkoofsi 10 dhugumas guyyaa gooftaatti ta'etu hin jiru afuuratti qabame duda duuba kootiin sagaleen dhagee jedhee dubbata. Guyyaan gooftaa kun isa kam kan jedhu dhagaaffin dhiyaate kun. Haa ta'us gara mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 dhiifne amma. Guyyaan waaqayyo kan kooti jedhee macaafa qulqulluu keessaa yoo jiraate kana caqasuun barbaachisaadha jedhee tayyaadha. Guyyaa waaqayyo kan kooti jedhee dubbatu baay'eedha macaafa qulqulluu keenya keessaati. Isqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irraa yoo laaltanii sanbata koo yookaas guyyaa koo jedha. Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 12-13 irratti guyyaa koo jedheetu waama. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 guyyaa 7ffaa guyyaa waaqayyoo akka ta'edha guyyaa koo jedha. Seera bo'o boqonnaa 20 lakkoofsa 8 amma lakkoofsa 11 guyyaa koo jedhee waama. Amma gara mul'ata 1:10 dursaa waaqayyo guyyaa inni kan kooti jedhee iddoo biraadha yoo nuufe baay'ee gaariidha. Guyyaa inni kan kooti jedhe guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataa kun guyyaa qidaamee sanuu jennuudha jechuudha. Guyyaan sanbataa guyyaa waaqayyooti. Guyyaa waaqayyootti guyyaan boqonnaa guyyaa aragalfii guyyaa waaqayyootti boqote akka uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 1 sababii inni itti boqotee jiruuf guyyaa waaqayyooti guyyaa namaa tun taane. Kanaafu gabaabamatti guyyaa waaqayyoo guyyaa sanbataati. Inni kaan guyyaan ja'a guyyaa kan namaati. Maaliif hojiidhaaf tajaajila fooniif namaaf kennamee waan jiruuf guyyaa kan namaati. Namni kan hojii foonsaati kan hin hojjetatu. Yaada mataasaa kan itti bobba'atu maaliif cubbuu kan hin taane hojiin yakka kan hin taane hojii foonsaa ittiin geggeessu jechuudha. Kan kanatti hojjetan guyyaan ja'an kun kan namaadha. Guyyaa 7ffaan garuu namni hojii foonsaatii hojjechuu kan ittiin dandeenyu guyyaa waaqayyoo kan ta'e waaqayyoos guyyaa kooti jedhee kan inni waame seenaawwan amma caqasne keessatti guyyaa sanbataati. Kanaafu Yohaannis waa'ee guyyaa sanbataa beeka. Yohaannis bartoota warra biroo wajjin guyyaa sanbataa. Akka boqochaa turaniidha. Guyyaa sanbataa irratti bita galuun hin turre. Waa'een guyyaa dilbataa jedhu iyyuu hin turre bara bartoota. Bartoonni sanbata lamaan beekan turani. Dhugumas hamma jaarraa 321 irratti bara araaraa jechuudha. Dhaloota kiristoosiin booda waggaa 321 sana dura garaagarummaan waa'een sanbataa hin turre. Jechi sanbata lama jedhamee wanti bita nama galchu hin turre. Maaliif sanbatumaa. Jalqabaa ture waan ta'eef qidaamessa nuyi jennu jechuudhaan guyyaa waaqayyooti kun guyyaa jalqaba dura dursa yuudonni itti boqotaa turan kunis waaqayyo kan inni addaan fayyujiin itti boqote dursa macaafa qulqulluu keenya keessaa ragaa hedduudhaan jira. Kanaafuu Yohaannis guyyaa waaqayyo kana kan inni itti beeku guyyaa sanbataati kunis guyyaa qidaameedha. Yuudii wanti jedhu yuu hin turre kanaaf iyyuu Yohaannis bartoonni isa fakkaatan. Yuudiin beeka yoo jennee fi aanaan ija jabina inaasaa waan na leeyyaasu hin jiru aanaan. Yuudii hin beekan yuudii wanta sanbata jedhu bartoonni hin beekan turan. Maaliif bartoonni jabeessanii waa'ee dhimma garaagarummaa yuudii isa jedhuuf jalqaba torbanii isa jedhuufi guyyaa qidaamee yookaas sanbata isa jalqabaa isa jedhamu kana gidduutti waan jabeessanii haasa'an hin qaban bartoonni maaliif rakkinnii dhimma sanbataa hin turre waan ta'eef yeroo sana maaliif guyyaa waaqayyoo. Guyyaa sanbataa guyyaa qidaameetti beeku kanaaf iyyuu Yohaannis guyyaa koo inni jedhu kuni guyyaa sanbataa qidaameedha malee guyyaa dilbataa waa'ee sanbatummaa isaa iyyuu hin beeku Yohaannis jechuu barbaade yeroo sana galatooma.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster mee animoo gaaffii daanyiirraan gaaffii kan biraa tokko isin gaafadha amma gaa guyyaa 7ffaa akka inni ta'e guyyaa torbaffaan immoo sanbata akka ta'e gaariitti ifaaf gurraacha karaa ta'een adiif gurraacha karaa ta'een nuuf ibsitaniitti waaqayyo sina eebbisu. Garuu guyyaan torba roobiirraa kaasee yoo lakkaa'es torbeensaa guyyaa torbaffaa ta'uu danda'a. Facaasaarraa kaasee yoo lakkaa'es torbeensaa guyyaa torbaffaa ta'uu danda'a. Dhaggeeffataan tokko tokko yeroo tokko tokko dilbatarraa kaane yoo lakkoofne guyyaan torbaffaa noo isaa akkamittiin sanbata jalqabaa innis hin jettan kana dhufuu danda'a guyyaa torbaffaan jedhanii nu gaafatu. Kitaaba qulqulluu keessaa yaadi nu isaaniif caqasnu jira kan isin isaaniif caqasuu barbaaddan. Akka guyyaan qidaame yookiin sanbata jalqabaa jedhamu kun guyyaa sanbataa ta'e kitaabni qulqulluun fincii nuu laatu qaba.
Kitaaba qulqulluu keenya keessaa ragaa hedduutu jira akka jalqabii torbanii sanbata guddaa akka ta'e. Sunis Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 irraa yoo laalle gaafa Kiristoos Yesuus du'e Kiristoos Yesuus akka inni jimaata du'e ni beekna akka inni jimaata fannifame biyya lafaa ni beeka. Harallee taanaan kun biyya lafaa keessatti rakkina addaan qabu yookaan wal mormii addaan jiru akka Yesuus guyyaa jimaataa du'e. Akka Yesuus guyyaa sanbataa awwaala keessa jiru har'a biyya lafaa irratti mormii hin qabu. Akka Yesuus gaafa jalqaba torbanii ka'e har'a biyya lafaa wal mormaa hin jiru. Duuma Yesuus Kiristoos irraa yookaan guyyaa jimaataa erga du'e kanaaf inni itti aanu sanbata waan ta'eef. Guyyaa sanbataa ooleera Yesuus. Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 yeroo guyyaa sanbataa itti galaa ture jedha gaafa Yesuus fannoorra jiru guyyaa sanbataa itti galaa ture gaafa sana. Akkasumas macaafa hiikaaraaf macaafa Onesimoos irraa yoo ilaalle guyyaa jimaataa sirriitti caqasa macaafi Onesimoos hiikaaraa irraas yoo ilaalle gaafa Yesuus du'aa ka'e immoo jalqaba torban iyyuu jedheera har'ammoo jechuudha. Kuni har'a jalqaba torbanii yoo jedhe jalqabii torbanii tokkoodha jechuudha guyyaa tokko jenna. Kanaaf jalqaba torbanii yoo tokko jenne qidaamee yookaan sanbata irratti torba ta'a jechuudha. Kanaaf har'a biyya lafaa yoo dhimma isaa waliin makuuf jedhe irraa kana fi wanti waliin makamu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif Yesuus Kiristoos akka inni guyyaa jimaataa du'e utuu inni sanbatiin seeniin immoo Yesuus fannoo irraa akka bu'e Yesuus immoo gaafa jalqaba torbanii akka ka'e biyya lafaa kana irratti walii galaa waan ta'eef yoo seexanii karaa jallootaa waliin makuu barbaade irraa kanafe kun waliin makamuu iyyuu hin danda'u jechuun barbaada. Jalqaba torbanii du'a Yesuus Kiristoos irraa kaanee ka'u Yesuus Kiristoos irraa kaanee iyyuu sanbata boolla keessa ooluu irraa kaanee iyyuu kana ifaa waan ta'eef walnu mormisiisu akka inni jalqaba torbanii irraa guyyaan tokko jedhee jalqabu jechuudha. Sanbata irratti guyyaan torbaffaan raawwata.
Tole paaster waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu dhaggeeffataa keenya daanyeellee baay'ee nan galateeffadha gaaffii namoota baay'eetiif deebiin laatameera jedhee yaada dhaggeeffatoonni baay'een maaltu nu dhibee guyyaa torbaffaa haa ta'u malee torban keessaa guyyaa tokko yoo waaqeffadhe. Waaqayyo guyyaatti dhimma maalii qaba kan jedhu waa isaan gaafataniif gaaffiin daanyee deebii laateera jedhee namana isiniin illee waaqayyo caalmaatti sinaa eebbisu.
Kan jaalatamtan dhaggeeffatoota har'a gaaffii dhaggeeffatoota keenya iddoo isaa kabaa fi daanyee dabalaan akkasumas deebii paaster saamu'eel jaallataa waliin qabannee dhiyaanneenis baay'ee akka eebbifamaa turtan nan abdadha. Torbees akkasuma gaaffii dabareen isaanii ga'ee fi. Kan carraan ayyaanomse qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seennaa hamma sanatti garuu ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaannuuf tura.